Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ibodatlarimiz javobsiz qolib ketishining sabablaridan biri Xudo bilan aloqani yo'qotmaslik uchun diqqatni jamlay olmaslik hisoblanadi. Biz tezda Xudodan nazarimizni olib, yuzaki so'zlar aytishni yoki atrofdagi sodir bo'layotgan narsalarga chalg'ishni boshlaymiz. Biz Xudovand bilan gaplashamiz, ammo unga diqqatimizni qaratmaymiz. Bu esa ibodatning javobini qo'lga kiritishning eng yaxshi usuli emas. Mana diqqatni bir joyga to'plashning bir misoli. Hayvon o'rgatuvchi qo'lida 3 ta buyum bilan sherning qafasiga kiradi. Bular qamchi, elektroshoker va 4 yoki 3 oyoqli kursi. U kursining oyoqlarini sherga qaratib qo'yadi. Nima uchun? Chunki sher faqat bitta narsaga diqqatini jamlay olishi mumkin. U qarshida kursining bir nechta oyog'ini ko'rgach, bir joyda qotib qoladi va hayvon o'rgatuvchiga tashlana olmaydi. Biz ham qaysidir jihatdan o'sha sherga o'xshaymiz. Bizga haddan ziyod ko'p xabar yog'ilganida biz bir joyda karaxt bo'lib qolamiz. Agarda bitta narsaga diqqatimizni qarata olmasak, shug'ullanayotgan narsamizda mahsuldorlikka erishmaymiz. Hikmatlar kitobining 4-bobida ko'zlaring to'g'riga qarasin va kipriklaring to'g'ri oldinga qaratilgan bo'lsin. Oyoqlaring yuradigan yo'lni puxta o'yla va barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. O'nga ham, chapga ham o'girilmagin. Oyoqlaringni yovuzlikdan yiroq qilgin deb yozilgan. Rabbidan biror narsa olishni istasak, ibodatlarimizning javobini kutayotgan bo'lsak, biz nafaqat ibodatda, balki hamma qilayotgan ishlarimizda o'z diqqatimizni jamlashni bilishimiz lozim. Da'vatimiz nimadaligini aniqlashimiz, uni hayotimizning muhim topshirig'iga aylantirishimiz, unga nisbatan diqqatimizni to'plashimiz, u uchun ibodat qilishimiz va Xudovand ibodatlarimizga javob berishi hamda biz orqali buyuk ishlarni amalga oshirishini kuzatib borishimiz lozim. Sizning da'vatingiz nimada ekanini bilib oling. Uni amalga oshirishga mas'uliyat bilan yondoshing va u haqda muntazam ravishda ibodat qiling. Sizning hayotingizga, oilangizga, da'vatingizga hech kimning ibodati, o'zingizning shaxsiy ibodatlaringizdek ta'sir o'tkazmaydi. Havoriy Pavlus Timotiyga xizmat qilishni buyurganida, o'zining da'vatiga diqqat qaratishini nazarda tutgan. Ibodat qudratli kuchga ega bo'lgan lazer nuriga o'xshaydi. Biroq natijaga erishish uchun uni bir necha vaqt davomida aniq mo'ljalga yo'naltirib turish zarur. Xudovand buyurgan narsaga diqqatingizni jamlang. Ibodatda diqqatni bir joyga jamlash ulkan kuchga ega. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.